Tento rok ještě věci nevyřešíme. V průběhu 2-3 let, protože elektrárnu nikdo neumí vybudovat za pár měsíců, ani ty miliony tun zemin odhrnout a připravit těžbu uhlí, v průběhu 2-3 let měly by být tyto problémy překonány a měli bychom se dostat víceméně do normálního stavu.
V kalendáři byl pátek 10. září 1971 a Gustáv Husák v Mostě sliboval horníkům, že do 3 let bude nová elektrárna i přístup k dalším milionům tun uhlí, které bylo zatím pod zemí. Tou dobou už se několik let postupně budovalo nové město Most, místo toho starého, které mělo být zlikvidováno právě kvůli rozšiřování těžby hnědého uhlí. Symbolem likvidace Mostu a zároveň pomyslným spojovacím článkem mezi starým, dnes už neexistujícím městem a tím současným je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jako jediná stavba z bývalého města byl totiž přesunut na okraj toho nového. Stěhování mohutné stavby začalo 15. září 1975. Jak probíhalo, co si o tom tehdy lidé mysleli a co se děje s kostelem dnes? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět pořad Historie Plus, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.
Víte, mě to netrápilo. V té době člověk byl mladý, já jsem se těšila na to nové město, až nebudu muset topit, bude týct teplá voda, budu mít svůj pokoj. Jo. Takže pro mě v té době jsem si říkala, ať to zbouraj, budeme mít krásný nový. Člověk až teprve s odstupem let mi došlo, že babička tam bydlela, narodila se tam a vůbec jsem nechápala, proč pláče. A pak mi to teprve všechno došlo až po hodně letech, když si to člověk uvědomí, o co jsme vlastně přišli. Ale říkám, v té době my mladí jsme byli nadšený, jo. Smutný, ale bylo to tak.
Já jsem v tom starém Mostě pracoval dlouhá léta a ten most byl ohromně zanedbaný. Ovšem oni byli zanedbaná i ostatní města a obce. Plno se toho likvidovalo a pokud se o tom mluvilo, tak lidé ze starého Mostu, mezi nimiž starousedlíků bylo málo, se víc na to stěhování těšili, než z toho měli obavy. Protože tady byla viděna, že ze starého půjdou do nového, ze starého, kde nebyly koupelny a nechci říct, že by nebyly splachovací záchody, ale moc k tomu jako nechybělo. Jo, a najednou viděna prostě čistých paneláků se vším, řekl bych, takovým tím hygienickým komfortem. Jo, tak taková atmosféra tenkrát byla a v plném rozsahu jsem si to začínal uvědomovat teprve, když jsem se z toho rekultivátora pomalu vykloubával do normálního občana, který se kouká taky hodně dozadu, do historie. A začal jsem to staré, ošklivé město vnímat jako zanedbané královské město. Ale stejně to bylo v takovém období, kdy existovala naprostá beznaděj se proti tomu bouřit. Byli určitý jednotlivci, že jo, kteří spíš takovým opatrným způsobem a náznakově a zašifrovaně se o tom jednalo, ale ten totalitní režim prostě byl tak nastaven, že prakticky každému bylo jasné, ať se bouříš nebo nebouříš, tak si to stejně udělají.
Ekolog a odborník na rekultivace Stanislav Štýs a před ním i kastelánka přesunutého mosteckého kostela Ludmila Klimplová vystihli asi nejlépe atmosféru počátku 70. let v Mostě. Socialistický stát se nedokázal postarat o bytové domy, odebrané po roce 1948 vlastníkům a nechal je schátrat. Tak to vypadalo v každém městě v republice. Pouze obyvatelům Mostu se ale nabízelo řešení v podobě výstavby nového moderního města. Bylo málo těch, kteří dokázali nesouhlasit. Historik a památkář Ludvík Losos byl počátkem 60. let ředitelem okresního muzea v Mostě. Jak reagoval, když se dozvěděl, že historický most má být zbourán?
Jednoznačně si bohužel člověk uvědomil, že je to škoda. Ale ono to nepřišlo náhle. Vleklo se to dost dlouho. Rozhodně tedy jsme si říkali s některými kolegy, nebo, že je to velká škoda, že teda v podstatě zbourat město je rozhodnutí, který není zrovna jaksi šťastný. Že jo? Zvlášť teda, když šlo do město středověký, raně středověký. A to se v podstatě tehdy ještě nevědělo, do jaké míry ta historická substance je zachovaná v tom mostě, protože most prošel v 19. století takovou přestavbou v důsledku toho, že se tedy tam otevíraly doly. Ten most v 19. století se stal v podstatě takovým průmyslovým městem ze středověkého města, v podstatě se zemědělským zázemím se najednou proměnilo v průmyslové město. Vznikla tam ocelárna, cukrovar, lihovar, prostě průmysl a to uhlí.
Jakou formou bylo vůbec možné projevit nesouhlas s tím rozhodnutím zbouráme most?
No tak ono se to dalo, že jo, takovou jako polemikou prostě v novinách poukazovat na ty hodnoty a tak dále, že jo, to jako nebylo možné říct dost, nechte toho, že jo, ale spíš jako poukazovat, jestli to není příliš velká ztráta, že to město přijde vniveč a tak dále.
Bylo vás takovýchhle hodně, kteří si vlastně troufli aspoň naznačit nesouhlas nebo projevit nějakým způsobem rozpaky z toho rozhodnutí?
Hlavně to byl profesor Šmahel, který se v této věci taky kromě mě angažoval. Já jsem proto získal teda tu Mladou frontu, v které se dalo jak tehdy to vyjádřit. A to samozřejmě byla celá řada lidí, kteří taky byli téhož názoru a třeba neměli odvahu to publikovat, nebo to prostě říkali na veřejných fórech i v Mostě, no ale to asi tak bylo všechno.
S jakými reakcemi jste se tehdy setkával?
Samozřejmě byly reakce takové pragmatické. Ten pragmatický přístup asi byl ten, který převládl posléze. Je tam uhlí, že jo, a město je starý, to uhlí potřebuje republika, to se tím vždycky jako argumentovalo. A je tam kvalitní uhlí a máme prostředky na to, abychom to provedli a když chcete, tak ty nejcennější památky zachováme.
Tím, co nakonec z původního mostu zůstalo, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Provází mne jím kastelánka Ludmila Klimplová. Čtvrtý zámek, jestli ano, dobře počítám.
Ano, čtvrtý. Ale už konečně můžete podívat se na tu krásu.
Možná bychom měli zajít na nějaké místo, jestli takové místo máte, které je vám tady nějak blízké. Nebo kde to máte ráda v téhle stavbě? Ale
to se ani nedá říct, protože já můžu říct, že jsem ten kostel nejvíc obdivovala a zamilovala jsem se do něho, když po přesunu ještě nebyl vůbec vybaven mobiliářem. Tady nestál oltář a to vám byla tak obrovská nádherná stavba, že když jsem sem tenkrát přišla se ucházet o práci, tak jsem úplně žasla prostě. Bylo to neuvěřitelné, máme ještě pár pohledů z té doby, jako když tady nic nebylo. Potom ta nová instalace, co byla, bylo to ještě v době před revolucí, tak tady oltář nebyl, samozřejmě bylo tady spoustu tadyhle z toho umění, jsou to svozy vlastně ze severozápadních Čech, ale byly instalovány tak, aby to spíš bylo jako koncertní sál a v žádném případě to nemělo připomínat kostel. Proto tu vůbec nebyly ani ty svatí na sloupech, ani oltář, nic. To se všechno změnilo až po revoluci, když bylo rozhodnuto, že vlastně firma Transfera, která kdysi stěhovala kostel, tak se přihlásila, oni už vlastně se znovu jakoby obnovili, protože oni tím, jak kostel přesunuli, firma skončila, ale po změně režimu vlastně oni znovu se spojili a rozhodli, že vrátí ten oltář a bylo to obdivuhodné, kdybyste viděli, jak vytáhli ty bedny A jak to tam bylo, přestože se tenkrát už vědělo, že se sem nevrátí, že to prostě nebude. A oni to tak pečlivě nařezali a udělali, popsali, že vlastně potom šlo to znovu postavit a složit. Přímo tady stál takový jeřáb, který oni vymysleli pro tadyhle tu stavbu. Takže jako klobouk dolů, oni ty české ručičky, něco na tom bude, že jsou fakt šikovní.
Mostecký kronikář Michal Vavroch listuje kronikou města Mostu a pročítá zápisy z února 1975.
My zaměstnanci transfery, zúčastnění jako zástupci investora a generálního projektanta na stavbě přesunu kostela v Mostě, si uvědomujeme, že včasné uskutečnění přesunu kostela odkryje našemu národnímu hospodářství téměř 3 miliony tun kvalitního hnědého uhlí a tím přispěje ke zmírnění napětí palivo-energetické situace a k vytvoření lepší základny pro zvládnutí náročných úkolů 6. pětiletého plánu.
Historie přesunu Mosteckého kostela začíná v roce 1964, kdy vláda rozhodla o likvidaci starého a vybudování nového města. Současně s tím se řešila otázka, co s nejvýznamnější památkou, tedy děkanským chrámem. Navrhována byla jeho likvidace, ale v roce 65 vláda rozhodla o jeho zachování a po 6 letech i o přestěhování celé budovy najednou. Místo běžné metody válečků a vozíků vypracovali čeští inženýři unikátní technologii. Pro vyrovnání terénních nerovností vyvinuli speciální vozy s hydraulickými válci. Dokonalého vyvážení stavby bylo dosaženo systémem vodováh a čidel umístěných na každém voze. Projekt přestěhování kostela vypracovala organizace Transfera. V pondělí 15. září 1975 byl kostel vyzvednut a takzvaně naložen na transportní zařízení a o 2 týdny později, v úterý 30. září, se vydal na cestu. Československý rozhlas měl tehdy na místě reportéra, kterým byl Bohumil Brádle.
Děkanský chrám v Mostě byl postaven v 16. století. A právě v této chvíli se dal tento kolos vážící 9660 tun do pohybu. Po 6 letech příprav, kdy bylo potřeba vypracovat nesčetné projekty, propočty, ty pak konzultovat s odborníky z Moskvy, Varšavy, Drážďan a dalších evropských měst a smělé záměry z papíru pak realizovat, přistoupili pracovníci Transfera k uskutečnění velkolepého technického projektu, který nemá obdoby a příkladu jinde na světě. Děkanský chrám v Mostě, jeden z vrcholů pozdně gotického stavitelství u nás, se vydal na svoji pouť. Pozvolna, rychlostí přibližně 3 cm za minutu, se vzdaluje od místa, kde byl před více jak 450 lety postaven. Při rozhodování o jeho osudu se znovu potvrdila starostlivá péče našeho socialistického státu o historické památky.
V té době jsem vlastně maturovala a to byla událost, že celé město se tady scházelo u toho přesunu. Takový se dělaly různé značky na ty koleje s tou rtěnkou, jenomže bohužel tenkrát mi vůbec nedošlo, že to vlastně nemůžu podle toho pozorovat, protože pak jsem se teprve dozvěděla, že vlastně oni jak popojel, tak je hned odmontovali, zase je dali dopředu, tak nás akorát zmátli, že žádné značky nám nepomohly. A byla jsem poctěná, když jsem potom vlastně nastoupila památkovému ústavu a mohla jsem se setkat přímo s ředitelem Transfery, panem inženýrem Otakarem Novákem, který vlastně byl autor toho projektu, toho přesunu. A on mi vyprávěl takový ty různý příběhy, co se tady vždycky nasmáli, když byly ty kontrolní dny, tak jak to vždycky bývá, zrovna se to nepovede. A přijela z té vlády ta komise se na to podívat a oni, když spustili všechny ty systémy, protože dřív počítač zabíral celou místnost, že jo, ještě další místnost, co se týkalo kostela, tak všechno mělo svítit a ono, jak to všechno najednou zapli, tak ono se to přetížilo a ty to všechno vyplo. A teď oni potřebovali vlastně to hlášení toho stavu, ty pohyby, ty, jak se to nadzvedává, kontrolovala se výška, tak 5 chlapů prý dokola tam obíhalo a hlásili ty stavy. A říkal inženýr Otakar, že tam seděl, tvářil se jako, že tak je to má být. A bylo to. Další potom říkal, že bylo hrozný, když vlastně už se přesouval kostel a byli v tom Velíně a najednou selhaly ty brzdy, protože vždycky jedny vozíky to tlačily a z druhé strany to brzdily ty vozíky. No a ty brzdy to selhalo, se to začalo rozjíždět, ale říkal, že to byla taková hrůza, že chtěli vyskákat z toho Velína ven. Ale naštěstí, protože je to tady samý horník, kolem samá šachta, tak se to rozhodli zastavit jako vlaky a házeli tam takový ty čuby na ty koleje a nakonec jim to povedlo, že skutečně ten kostel zabrzdili. No a pak se muselo teda změnit, že se přidali další ty brzdný vozíky, který měly fungovat, aby už se to nikdy nestalo.
A zatímco maturantky si dělali rtěnkou značky na koleje, aby zjistili, o kolik metrů kostel popojel, jiní lidé využili přesouvaného kostela k získání suvenýru, vzpomíná Stanislav Štýs.
Víte, když jste se podíval na ten jedoucí kostel, tak jste to nepoznal, protože on jel zhruba rychlostí 2,5 cm za minutu. Já bych vám teď mohl ukázat 2 korunu.
Máte ji u sebe.
Mám dojem, já vám ji potom ukážu, která byla přejata kostelem. Takže
jste strčil na ty kolejnice.
To se právě poznalo a nebyl jsem sám, který to takhle dělal. Dělali jsme si tam čárky a teprve, když jste to chvilku pozoroval, tak bylo zřejmé, že ten kostel jede. Víte, já to velmi často jako rekultivátor připodobňuji průběhu rekultivací. Ta se dělá na ohromném území, kam lidi většinou už nechodí, protože tam přestaly fungovat komunikace. Jo, celá generace tam prostě nechodila, ale dělá se tam. Nikdo to nevidí a najednou je tam kus nové krajiny. Tady to taky nebylo vidět, ale za necelý měsíc ten kostel byl 841 metrů a 10 cm dál.
Pozdně gotický stavitelský skvost bude zachráněn. Uvažovalo se nechat jej stát na pilíři uhlí na starém místě, nebo jej rozřezat a po částech přemístit jinam. To by se ale porušila staletá struktura této stavby. A tak zvítězil projekt transfery. Celý kolos, 60 metrů dlouhý, skoro 30 metrů široký a 31,5 metrů vysoký, přemístit po kolejích na nové místo vzdálené více jak 840 metrů. Podél obvodového zdiva, vně i uvnitř chrámu, jsou vedeny 4 kolejové dráhy, usazené na mohutných nosnicích a železobetonových panelech. Chrám veze 53 čtyřnápravových vahadlových vozů, každý o nosnosti 400 tun. Mohutná ocelová konstrukce z travers zajišťuje zdivo proti výkyvům. Zatím, co vám toto všechno povídám, posunul se chrám ze starého místa o prvních 9 cm.
Pojďme teď s Michalem Vavrochem opět nahlédnout do Mostecké kroniky.
Mostecký kostel se již do 9. října 12 hodin v poledne téměř neviditelnými kroky přesunul na nové stanoviště o 308 metrů a překonal už více než třetinu plánované trasy. Nejvyšší posun za 24 hodin dosáhl 42,88 metrů. Pracovníci transfery, kteří přesun řídí, postupují nyní většinou průměrnou rychlostí 2,9 až 3 cm za minutu. Vytváří tím i potřebný náskok pro případ, že by se přestěhování kostela zdrželo pro nepřízeň počasí. Celý prostor kolem přesunovaného objektu je nyní schůdný, kostel se dá obejít, zpřístupněno je i jeho původní stanoviště. Dokonale toho využili o jasné neděli stovky turistů, kterým se tak naskytla brzy již neopakovatelná podívaná. Od 10. října, kdy organizace transfera potvrdila zprávu průbuje o tom, že se smí fotografovat, nastala v Mostě vyznavačům tohoto koníčku velká žeň.
Mimořádně zajímavé snímky z přesunu mosteckého kostela pořídil tehdy i fotograf Vilém Vodrážka. Vstoupili do dějin a jsou součástí mnoha publikací, které transfer mosteckého chrámu přibližují. Jednu z fotek kostela mi během natáčení ukázal.
No, mám ho před sebou zrovna. No tehdy to byla ohromná senzace, strašně lidí kolem toho. Mně to ani tak nějak moc nepřišlo, protože když v něčem žijete a je to pořád kolem vás, tak ani vás to tak nechytne, jako třeba ty turisty, kteří se na to jezdili dívat. No, ale samozřejmě fotil jsem to taky. A říkám, snažil jsem se, aby to trošku vypadalo, aby ten obrázek byl učesaný a krásný a takový ty různý detaily, ty nemám. No, mám spíš celky.
My jsme museli přece jenom, tam byl takový zábrany stát dál, ale nebyl problém se tam jako proplíct trošku a prostě nechávali si přejíždět peníze lidi. Jo. To šlo o to, když tam byl někdo, že někdo někoho znal, tak jo, dělej, tak dělej, než přijde tamten. Já teda žádnou minci nemám, což mě mrzí, měla jsem být chytřejší, ale lidi je mají.
Viděla jste, mince přejete kostelem?
Když jsme dělali první setkání po 20 letech tady, zvali jsme i ty pamětníky, tak se jich hodně chlubilo, právě ukazovali, co z toho mají.
Díváme se na ty fotky, možná je důležité říci to, co třeba ne každý ví nebo tuší, že kostel, jak vy říkáte, utíkal nebo ujížděl bez věže.
Ano, věž se zbourala, ona byla velice nekvalitní z 19. vlastně století, kdy byla přestavována, ale říkám velice nekvalitně, a průzkumem se zjistilo, že kdyby ty otřesy, které přece jenom trošku jsou při tom rozjezdu, že by mohla spadnout a vlastně by zničila to, co bylo nejvzácnější v tom kostele, ty klenby. Proto byla zbourána a potom nově postavená. Výškově je úplně stejná, ty patra taky, proto takový i ty schody atypický. Ale nemáme zde hodiny, které byly ve věži ve Starém Mostě, ale máme tu zvony. Tady vidíte, jak vedle kostela stála zvonice, ta bohužel se zbořila a lidi víc chtěli než ty hodiny, ty zvony. Takže nakonec se sem dali zvony, i když s tím byl hrozný problém, protože když jsme začali jako pravidelně, každý den jsme si říkali, zazvoníme v poledne, ale ona nám začala ta věž praskat, protože na to nebyla přizpůsobená. Takže jsme museli honem rychle přestat zvonit. Věž se musela zevnitř znovu vystužit, víc obezdít, zpevnit. A teď už teda, i když jako by to mělo držet, tak já se bojím docela, zvoníme jenom na svatbách a takových těch slavnostních příležitostech. Už prostě každý den nezvoníme, protože ona to rezonuje, tak já navíc by se nemohli chodit lidi. Jedna kolegyně kdysi tu byla, když se pustili ty zvony, ona úplně šílená utíkala dolů, protože myslela, že se zblázní, jak prostě to duní úplně, takže jenom takhle.
Stojím tady na Velíně s inženýrem Petrem Barešem, kandidátem věd, který řídí celé přemístění tohoto chrámu. Soudru inženýře, jak je zajištěno to, ta přeprava celá?
Kromě normálního ručního ovládání všech 53 vozů jsme z důvodu bezpečnosti navrhli a realizovali automatizované nivelační zařízení, které zcela automaticky udržuje výchozí polohu těch hydraulických válců v původním stavu s přesností plus minus 1 mm, nezávisle na tom, jak se pod velkou váhou kostela pohybujícího se po pružném podloží dráha deformuje.
Soudru inženýre, tam vidím, že ty koleje asi po 200 metrech končí. Jak to bude tedy dál s tím přemisťováním?
Vzhledem k tomu, že kolejový svršek je poměrně velmi nákladný, rozhodl se generální projektant k tomu, že nebuduje dráhu v celku, ale pouze její zhruba 1/5, a dráha po uvolnění zadních panelů za kostelem bude znovu plynule přemístována před kostel a tak se ušetřilo zhruba asi 12 milionů korun.
Teprve budoucnost plně ocení velkolepou záchranu mosteckého děkanského chrámu. Spočíne přibližně za 5 týdnů na nových základech v připravovaném památkovém areálu. Lidé budou jednou v úctě hovořit nejen o jeho gotické kráse, ale i o projektu, který jim tuto krásu zachoval. Tolik tedy z Mostu.
Na pozemek, který byl pro kostel vyhrazen, na prostranství mezi dnešním zimním stadionem a obchodním centrem, kostel nikdy nedojel.
Než se stačil přiblížit k místu definitivního usazení, jiné stavební firmy přetěly trasu přesunu kostela dopravním koridorem pro rychlíkovou trať, rychlostní silnici a inženýrské sítě. A tak kostel stojí dnes tam, kde stojí, na severním okraji mostu, nedaleko nově napuštěného jezera. Přesun stál v roce 1975 celkem 135 milionů korun. Zdá se vám to hodně? Po roce 89 projektanti říkali, že jen prvomájová výzdoba Prahy stála rok co rok 200 milionů. Jenže přesunem to v roce 75 neskončilo. Dalších 13 let trvaly stabilizační a restaurátorské práce. Teprve v listopadu 88 byl kostel zpřístupněn. Až po roce 1990 se do interiéru vrátil původní oltář, varhany a roku 93 byl znovu vysvěcen. Dnes je běžně přístupnou národní kulturní památkou. Pokud se do mostu vydáte, možná vás kostelem provede třeba právě Ludmila Klimplová, které jsem se zeptal, co z inventáře kostela je podle ní nejcennější.
Já miluju tady tu jednu Madonu.
Pojďme se na ní podívat.
Tady vidíte, to je Bečovská Madona. Patří k tomu nejhodnotnějšímu vůbec, co tady v kostele v Mostě máme. A já ji říkám cestovatelka, protože ona je tak zvláštní, že neběží žádná výstava ve světě gotiky, kde by nebyla. Takže ona byla v New Yorku, v Paříži, Amsterdamu, samozřejmě nechyběla na výstavě Karla IV. V Praze. A víte, co je zajímavé, tam na ní všude stojí zástupy, aby se podívali a podívejte se u nás. Si tady v klidu sami povídáme a přitom je to skvost. Ona je totiž zvláštní tím, že v té době, když byla vytvořena, tak vlastně Madony se tvářily tak jako odtažitě. Oni tak nebesky koukali, ale tato Madona, ta si vlastně hraje se svým děťátkem. Ona je celá taková rozevlátá a tím je vlastně zvláštní.
Já bych řekl, že se i usmívá.
Ano, usmívá. Vidíte, právě to materství v ní je úžasná. Jinak říkám, ostatní ty Madony v té době všechny jen tak stojí, jsou tak esovitě jenom prohnutý, že jo, koukají, ale tato Madona je prostě jiná.
Říkal jste Bečovská, chápu, Bečov u mostu?
Ano.
Ví se něco o tom, kdo mohl být autorem toho díla, jak je staré?
Jak je starý, to je kolem roku 1300, ale kdo byl autor, to jako vám nepovím.
Přeložení kostela v Mostě bylo unikátní technickou operací, která u nás nemá obdoby. Nejtěžší v celku přenesenou stavbou na světě však mostecký kostel už není. V roce 2004 jej podle Guinnessovy knihy rekordů trumfnul přesun budovy v čínském městě Wuzhou, která vážila 15 140 tun. A i když transfer mosteckého kostela byl úspěšnou akcí, historik Ludvík Losos neskrývá určité rozpaky.
Já považuji za největší škodu vůbec, že třeba o tom transferu kostela nevyšla monografie. To je naprosto ztracená příležitost, protože to byla jednak unikátní záležitost z hlediska technického a vlastně se to všechno jako rozplyzlo v niveč. Oni prostě nevyužili té možnosti, že by ta transfera dál nabídla ty své služby, že jo, ty unikátní podvozky prostě někde zůstaly, zrezavily a pak došly do šrotu. Vůbec nevím, jestli se nějaký zachoval. Což je tragédie, paž ten by měl být v Národním technickém muzeu jako exponát, paž to byla úžasná věc, že jo. Ten kostel vlastně jel na podvozcích, které automaticky vyrovnávaly nivelety, změny té nivelety, té dráhy, což bylo řízeno tím počítačem umístěným v kostele. A jako myslím si, z hlediska techniky to bylo velmi důmyslné a velmi originální řešení. Navíc sama konstrukce toho kostela, která byla vlastně bouda, trojlodník, velmi obtížné jako k tomu, že ho zabalit nějakým způsobem, aby se teda nepopraskaly klenby zdi a tak dále. Tohle všechno se ale podařilo, že jo.